va benone, ho inteso tutto e viva il buon dottore. Povero papuino, tua sposa e via, pulisciti il bocchino. Or che salo la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza. Ecco l'appunto. Gran cose, signorina! Mangerem dei cuffetti! Sarebbe dire che il vostro bel dottore ha stabilito essere contro domani vostro marito!
Mi è pronto!
O ve lo giuro! A stentro il contratto col maestro di musica là dentro si è serrato!
Da? A scrivere i seduzzi! Litve tangieri! Io slaccio sto nipot! Нет, вот что я вас фигара хочу спросить. И я видела в окошко в разговор с сеньором.
А, у мио кузино, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cor, vivendo in suoi studi compir, il poverin cerca di far fortuna.
А dove? А quando è giot?
Ne dubito assai, confidenza, un gran tipetto addosso.
Parlo più facile.
È grande, è innamorata morta.
Ах, за вам дели, а вот видите, меня он интересует немножко.
Эрбаку,
не ожидали?
О, си.
А та особа, скажите, где живет далеко?
Оно, чё э, куи,
дуэ пасси.
Она красива.
О, белла сай, эко эль суа ритрато ин дуэ пароле.
Красота, гениалота, капелло неро, гуанча порковина, оккио ке парла.
Мамо, ке намора.
Ah,
il nome ancora!
Il nome, 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 nome.
Oh, che bel nome! Si chiama...
Non sto scappiglia!
Poverina, si chiama...
R-O-R-O
S-I-Z
Rosi
N-E-A-N-O
Rosi Thank you.
Arriva, 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 arri